Alert News Radio 105,8.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε στο Earth News Radio, στη φιλόξενη συχνότητα 105,8. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις γιορτές. 5 συν 1 μέρες έμεινε για τα Χριστούγεννα, 12 ημέρες για την αλλαγή του χρόνου. Αλλάζουμε σιγά σιγά, έχουν ξεκινήσει όλες αυτές οι προετοιμασίες για εξόδους, συναντήσεις, θεατρικές παραστάσεις. Όλο αυτό το γιορτινό κλίμα που όλοι έχουμε ανάγκη για να ξεφύγουμε λίγο από την πιεστική πραγματικότητα, τις κοτούρες της δουλειάς και να επικοινωνήσουμε, γιατί όπως δείχνουν όλες οι έρευνες, γίνεται σταδιακά όλο και συχνότερα μέσω του ψηφιακού κόσμου και δυστυχώς όχι μέσω του πραγματικού. Σήμερα είναι η αγαπημένη μέρα του χρόνου για το ιδιωτικό τομέα, θα καταβληθεί το δώρο των Χριστουγέννων, θα πάρει μια ανάσα και η αγορά και πολλοί ετοιμάζονται για λίγες ημέρες ξενιασιάς. Ανέβηκαν ήδη τις τελευταίες ημέρες, από ό,τι μαθαίνω, οι κρατήσεις για το εξωτερικό. Βιέννη και Κοπενχάγη, όπως μαθαίνω, είναι φέτος οι δημοφιλέστερες επιλογές. Η Βιέννη μοιάζει με όνειρο αυτή την εποχή, αν βοηθήσει βεβαίως και ο καιρός. Εκδρομές ετοιμάζονται και για τα ορεινά της Ελλάδος, εάν ρίξει και χιόνι, που αυτό θα συμβεί ίσως από την επόμενη μέρα, τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Καλά τα προγραμματίσαμε, θα μου πείτε, αλλά πώς θα πάμε με τα μπλόκα στους δρόμους και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που ανακοίνωσαν οι αγρότες? Σωστό και αυτό, αν και κατά τη γνώμη μου είναι πως οι αγρότες είναι πολύ εμπειροί στα συνδικαλιστικά, γνωρίζουν πως η μεγάλη τους δύναμη είναι τα μπλόκα, αλλά η αποδοχή βεβαίως που έχουν από τα αγροτικά αιτήματα από τους πολίτες, από την κοινωνία, και αν χαθεί αυτή η στήριξη, όσα μπλόκα και αν στηθούν, όσα τραχτέρ και αν κουβαλήσουν, αργά ή γρήγορα η μάχη θα χαθεί. Και έτσι λοιπόν εκεί εστιάζεται η πίεση που ασκούν μέχρι τώρα στην κυβέρνηση, παρότι οι ζημιές στην οικονομία έχουν κάνει την εμφάνισή τους και τα προβλήματα σιγά σιγά μεγενθύνονται. Εξού και η απόφαση που πήραν χθες το βράδυ, ουσιαστικά να ανοίξουν τα μπλόκα από το Σαββατοκύριακο, που είναι και το πιθανότερο, και λέω το πιθανότερο γιατί παρά την κοινή απόφαση, κάθε στέλεχος όταν έκανε δηλώσεις στην τηλεόραση στους δημοσιογράφους έδινε και τη δική του εκδοχή. Θα πούμε πολλά και στη συνέχεια και για το παρασκήνιο της χθεσινής συνεδρίασης και για όσα απίθανα και απίστευτα γίνονται στην Εξεταστική Επιτροπή με πρωταγωνίστρια ποια άλλη, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου που μοιάζει στην επικοινωνιακή τακτική της φέρνει εκείνο το γνωστό που έλεγε ο Μακάρης ο Νίκος Κακαουνάκης, μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Τη μία στείνει καυγάδες χωρίς όριο στην Επιτροπή με τους μάρτυρες, μεταβάλλοντάς τους σε ένα είδος reality. Την όλη διαδικασία δηλαδή κάνει reality. Από την άλλη εμφανίζεται ως η γυναίκα της διπλανής πόρτας που πηγαίνει σε μια ταβέρνα με τον άνθρωπό της για λίγες στιγμές χαλάρωσης. Μαθαίνω πάντως ότι αυτή η στρατηγική της κυρίας Κωνσταντοπούλου έχει απελπίσει τους υπόλοιπους βουλευτές αλλά και τα κομματικά επιτελεία που έχουν προστρέξει στον πρόεδρο της Βουλής αναζητώντας ένα κόφτη που ισχύει για την Ολομέλεια αλλά δεν ισχύει για τις εξεταστικές επιτροπές. Ψάχνουν λοιπόν κόφτη και για την Εξεταστική Επιτροπή για να σταματήσουν όλες αυτές τις συμπεριφορές και όχι μόνο βέβαια από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά γνωρίζουν ότι ο καθοριστικός παράγοντας για όλα αυτά είναι η τηλεόραση. Χωρίς κάμερα, χωρίς καταγραφή όσων γίνονται στην Εξεταστική Επιτροπή, η συμπεριφορά των βουλευτών θα ήταν τελείως μα τελείως διαφορετική. Καλή σας ημέρα, είναι Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, εδώ είναι η πολύ πρωινή παρέα, εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας Facebook, στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Και σήμερα η επικαιρότητα είναι πυκνή, το πνεύμα των Χριστουγέννων δεν έχει φτάσει ακόμη, ελπίζω από Δευτέρα να υποχωρήσουν λίγο οι τόνοι των αντιπαραθέσεων εντός και εκτός Βουλής. Και το αστείο είναι πως αν κάποιος ξένος παρακολουθούσε τις καθημερινές εξελίξεις, είχε έρθει εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, θα νόμιζε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο με τις εντάσεις και τις αντιπαραθέσεις που επικρατούν. Αλλά αυτό βεβαίως είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης που έχουμε όλο τον καιρό μετά τις γιορτές να το ξανασυζητήσουμε. Πάντως και σήμερα έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε το Athens Santa Run, μια δέα διοργάνωση που θα τρέξουμε ως Άγιοι Βασίλειδες. Την Κυριακή θα συμβεί αυτό. Είναι μια διοργάνωση που βοηθά, που στηρίζει ο Δήμος Αθηναίων. Ακόμη έχουμε τις εξελίξεις με την φρεγάτα Κίμων, την πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες που θα πάρουμε από τη Γαλλία. Τα επιδόματα που καταβάλλονται σήμερα, το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ, που τα ΕΛΤΑ βεβαίως τα ξεχάσαμε για λίγο μέρες που είναι. Μείνετε μαζί μας, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια. Σήμερα γιορτάζει η Αγλαία και ο Βονιφάτιος, χρόνια τους πολλά. Ο καιρός εξακολουθεί να είναι κάπως έτσι πυρωτικός, όπως λέγαμε παλιότερα, εδώ κυρίως στα νότια. Πάντως υπάρχει ύφεση στην αντιπαράθεση των μετεωρολόγων για τον καιρό που θα επικρατήσει τα Χριστούγεννα και τις ημέρες των γιορτών. Από σήμερα βέβαια αναμένεται νέο μπαράζ προβλέψεων. Σήμερα πάντως Παρασκευή προβλέπεται γενικά καλός καιρός, το κρύο θα είναι αισθητό νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, ωστόσο μέσα στη μέρα το θερμόμετρο θα φτάσει σε υψηλές τιμές για την εποχή. Τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα σε όλη τη χώρα, αλλά θα έχουμε και αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα και κυρίως προς το βράδυ θα πυκνώσουν στο Ιόνιο, στη Νότια Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Ομίχλη θα δημιουργηθεί τις πρώτες πρωινές και βραδινές ώρες και η ορατότητα τοπικά θα είναι περιορισμένη. Σε παρόμοια επίπεδα η θερμοκρασία μέσα στην ημέρα, με το θερμόμετρο να φτάνει το μεσημέρι στους 15 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια, 16-18 στις υπόλοιπες περιοχές, 20 στη Ρόδο και το Καστελόριζο. Στην Αττική θα επικρατήσει αρκετή λιακάδα, με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς, από 5 έως 14 η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη, με τον καιρό έθριο και με ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σαν σήμερα το 1843 ο Άγγλος συγγραφέας Κάρολος Ντίκενς εκδίδει το διήγημα «Χριστουγεννιάτικη ιστορία». Το 1894 αρχίζει η δίκη Ντρέιφους, ο Γαλλοεβραίος αξιωματικός του πυροβολικού, Άλφρεντ Ντρέιφους, κατηγορείται αδίκως όπως θα αποδειχθεί για προδοσία. Θα τον υπερασπιστεί με το γνωστό κείμενό του υπό τον τίτλο «Κατηγορώ» ο Εμίλ Ζολά. Το 1948 τίθεται σε εφαρμογή από τις κυβερνητικές δυνάμεις το σχέδιο Περιστερά για την εκαθάριση της Πελοποννήσου από τους αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού. Στην εκστρατεία παίρνουν μέρος 45.000 άνδρες του στρατού υπό τον στρατηγό Θρασίβουλο Τσακαλώτο. Και για να μην αναρωτιέστε, είναι ο θείος του σημερινού πολιτικού. Το 1965 ο στρατηγός Σαρλ ντε Γκολ επανεκλέγεται στο αξίωμα του πρόεδρου της Γαλλίας, αντίπαλός του ο μετέπειτα σοσιαλιστής πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν. 1980 πυρπολούνται τα πολυκαταστήματα Μινιόν και Κατράτζος, το συμβάν αποδίδεται σε τρομοκρατική ενέργεια. Και το 1997 κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες η ταινία του James Cameron, «Τιτανικός», που είναι και παραμένει η πρώτη σε εισπράξεις στην ιστορία του κινηματογράφου. Σαν σήμερα, τέτοια μέρα το 1911, γεννήθηκε ο Νικηφόρος Βρετάκος, ο Έλληνας ποιητής. Το 1915 η Edith Piaf, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Edith Giovanna Gassion, της Γαλλίδας τραγουδίστριας. Και το 1924 ο Μισελ Τουρνιέ, ο Γάλλος συγγραφέας. Σαν σήμερα το 1848 έφυγε από τη ζωή η Emily Jane Brontë, η Αγγλίδα συγγραφέας, μία από τις δύο αδερφές που έγραψαν το μυθιστόρημα «Ανεμοδαρμένα ύψη». Και το 1915 ο Αλόις Αλτσχάμερ, γερμανός νευρολόγος, το όνομα του δόθηκε στην ασθένεια του εγκεφάλου που πλήττει κυρίως τα ηλικιωμένα άτομα. Και το 1996 η τέχνη θρύνησε τον Μαρσέλο Μαστρογιάννη, το μεγάλο Ιταλό πρωταγωνιστή.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rend la folle. Sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste. Mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Vous gardez du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat comme un cœur.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Earth News Radio 105,8.
Πρώτο στην είδηση και στις γιορτές.
Αυτά τα Χριστούγεννα, ας κάνουμε τη μαγεία των γιορτών ασφαλή για τα παιδιά μας. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα κεριά και τα τζάκια. Χρησιμοποιήστε LED κεριά για επιπλέον ασφάλεια. Στερεώστε καλά το χριστουγεννιάτικο δέντρο και αποφύγετε τα έθραυσα στολίδια που μπορεί να σπάσουν. Ελέγξτε τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια για τυχόν φθορές και μην τα αφήνετε αναμένα όταν φεύγετε από το σπίτι. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
Για χαρούμενες γιορτές χωρίς λακτάρες.
Earth News Radio 105,8.
Χθες το βράδυ είχαμε μια επική πρόκριση της ΑΕΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του Conference League, στους 16 του Conference League. Ένα μάτς ακατάλληλο για καρδιακούς. Η ΑΕΚ ήταν εκτός οκτάδας μέχρι το 98, αλλά η κεφαλιά του Κουτέσα και το πέναλι του Γιώβιτς το 90-15 λεπτά που κράτησε καθυστερήσει ο διαιτητής χάρισαν στην Ένωση μια απίστευτη ανατροπή με 3-2 και απευθείας πρόκριση στους 16 του Conference League. Λοιπόν, η ΑΕΚ είδε από την αρχή έτσι να στραβώνει το μάτς, καθώς στο πρώτο λεπτό είχε δοκάρει και στη συνέχεια είχε άλλη μια φάση, μια ευκαιρία που δεν κατέληξε σε γκολ τελικά, και στη συνέχεια η Κραϊόβα έβαλε δύο γκολ και το μάτς φάνηκε εκεί κάπου να χάνεται. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της ΑΕΚ τα άλλαξε με αρχηγό τον Βίντα, τον Νταμαγκόη Βίντα, που στα 36 του απέδειξε ότι η καρδιά του αθλητή παραμένει πάντοτε ισχυρή και ότι υπάρχουν τέτοιοι παίκτες παγκοσμίου κλάσης που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα ακόμα και σε αυτή την προχωρημένη ποδοσφαιρικά ηλικία. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ πέρασε στις 8 πρώτες ομάδες, είναι τρίτη στην τελική βαθμολογία, κέρδισε την Κραϊόβα με 3-2, προκρίθηκε απευθείας στους 16. Και τώρα περιμένει να γίνει η ενδιάμεση φάση και μία από τις Τσέλιε, Αλκμάρ, Νόα και Ντρίτα θα αντιμετωπίσει στη φάση των 16. Λοιπόν, τώρα με αυτή τη συμμετοχή κερδίζει το αβαντάζ έδρας τόσο για τους 16 όσο και για τα πρώιμη τελικά, με τις ρεβάνς να γίνονται στη Νέα Φιλαδέλφια. Αποφεύγει ισχυρούς αντιπάλους από το Top 8, δηλαδή το Στρασβούργο, τη Σαχτάρ, τη Ρακόφ, μέχρι τα ημιτελικά, και έχει ένα οικονομικό όφελος αρκετά σημαντικό. Και βέβαια το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι εκτοξεύτηκε ο ευρωπαϊκός της συντελεστής και φτάνει πλέον τους 20.000 βαθμούς, άρα στις επόμενες χρονιές η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς. Πραγματικά ο Μάρκο Νίκολιτς με το ραβδάκι του, ο προπονητής της ομάδας, μέσα σε λιγότερο από μισό χρόνο έχει καταφέρει να μεταμορφώσει την ομάδα, που περνά ένα εξαιρετικό φεγγάρι και έχει καταφέρει να κάνει 7 ευρωπαϊκές νίκες από το καλοκαίρι, αριθμός ρεκόρ για την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας. Λοιπόν, για όσους τώρα παραμένουμε στον αθλητισμό και για όσους ενδιαφέρονται για τα αθλητικά, θα έχει μια εκδήλωση την Κυριακή ο Δήμος Αθηναίων, ετοιμάζεται να ντυθεί στα κόκκινα, να υποδεχθεί το Athens Santa Run του 2025, μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, χορού και αλληλεγγύης, που θα πραγματοποιηθεί λοιπόν την Κυριακή στο κέντρο της πόλης. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού της Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είναι μια διαδρομή, γιορτινή διαδρομή 2,8 χιλιόμετρων, με αφετηρία και τερματισμό το Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών, σε μια διαδρομή που περνά από τα κεντρικά σημεία της πόλης, όπως το Μοναστηράκι, το Θυσίο και την Ομόνια. Λοιπόν, θα παραλάβουν στολές του Αγίου Βασίλη και αριθμό συμμετοχής στις 8 η ώρα το πρωί, και στις 10 θα έχουμε την επίσημη κίνηση του αγώνα από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Θα έχει ενδιαφέρον, θα είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραία εικόνα τώρα οι Άγιοι Βασίλειδες να τρέχουν στο κέντρο της πόλης. Αφήνουμε τις ωραίες εικόνες και πάμε σε αυτές που κατακλείζουν καθημερινά τις οθόνες μας στην Εξεταστική Επιτροπή. Χθες είχαμε τρεις καυγάδες τουλάχιστον της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Λαζαρίδη, με τον πρόεδρο της Επιτροπής τον Ανδρέα Νικολακόπουλο, αλλά βεβαίως από εκεί και πέρα η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε ακόμη και, είχε και άλλες αντιπαραθέσεις με ένταση και ακρότητες στην Εξεταστική Επιτροπή. Με ένταση και ακρότητες δηλαδή, ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρία του 2025. Λοιπόν, υπήρξε παρέμβαση αρχικά του Μακάριου Λαζαρίδη και υπήρξε σφοδρή σύγκρουση με την κυρία Κωνσταντοπούλου όταν επιχείρησε να καταγγείλει την αναφορά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, με την οποία υποστήριζε ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης έχει καταδικαστεί για παιδεραστία. Η φράση της είχε αποτυπωθεί στα πρακτικά της συνεδρίασης και βέβαια η διόρθωση που έγινε στη συνέχεια, λέγοντας ότι δεν εννοούσε τον σημερινό Υπουργό Υγείας αλλά τον Νίκο Γεωργιάδη, παλιότερο στέλεχο της Νέας Δημοκρατίας. Για το θέμα, ο Άδωνος Γεωργιάδης προανήγγειλε εξώδικα και ο κύριος Λαζαρίδης επιχείρησε να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής για τις νομικές ενέργειες, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει λόγω των παρεμβάσεων της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, νωρίτερα είχαμε άλλο επεισόδιο που προκάλεσε πάλι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ζήτησε από το Προεδρείο να ενημερωθεί αν έχει προγραμματιστεί και πότε κλήση προς τον Γιώργο Ξυλούρη, τον περίφημο Φραπέ. Τον Γιώργο Ξυλούρη, ο οποίος έχει προκαλέσει τόσες αντιπαραθέσεις και τόσα. Ένα σύριαλ έχει καταντήσει ουσιαστικά. Μην ξεχνάμε ότι προχθές, μάλιστα, υπήρχε ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι δεν είναι αυτός ο Φραπές, είναι κάποιος άλλος, και αυτός είναι ένας άλλος άγροτος συνδικαλιστής. Τελικά, από την πλευρά του Προεδρείου, η κυρία Σιρεγγέλα είπε ότι η πρόσκληση έχει γίνει, ωστόσο δεν έχει οριστεί ημερομηνία προσέλευσης, καθώς ο μάρτυρας λείπει εκτός Αθηνών. Η απάντηση δεν ικανοποίησε την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία υποστήριξε πως εγκρυπτώ και εν αγνία μου θέλετε να το φέρετε στη Βουλή αυτόν που απείλησε τη ζωή μου. Λοιπόν, άρα τρεις σκληρές αντιπαραθέσεις με τον Άκη Σκέρτσο, τον υπουργό για την σύζυγό του, με τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο, αλλά και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη. Βέβαια, όλες αυτές οι εικόνες στην Εξεταστική Επιτροπή προκαλούν την οργή και στην κοινωνία και στους αγρότες. Οι αγρότες που χθες αποφάσισαν στην πανελλαδική τους συνεδρίαση την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στα μπλόκα, ακόμη και την εορταστική περίοδο, και να μην συναντηθούν με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Όλα αυτά αποφάσισαν χθες στο Λευκό Νασερών. Στη διάρκεια αυτής της κρίσιμης σύσκεψης συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα μπλόκα όλης της χώρας και οι αγρότες φάνηκαν να παραμένουν οργισμένοι, να μην θέλουν να έρθουν σε κάποια συνεννόηση με την κυβέρνηση, να μην καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, και εδώ ξεκινά το πρόβλημα. Οι ίδιοι θέλουν να δουν απτές κινήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, δηλαδή για παράδειγμα όπως έλεγαν τα στελέχη που μετήχαν σε αυτή τη συνεδρίαση, θα ήθελαν να δουν τα μέτρα που έχει προτείνει η κυβέρνηση να νομοθετηθούν πρώτα, ώστε να ξεκινήσει έτσι ξανά ως μια κίνηση καλής θέλησης για να μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση. Σήμερα θα ακολουθήσει σύσκεψη στη Νίκαια, όπου οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν αν θα αποκλείσουν μία από τις δύο παρακαπτερίους οδούς τουλάχιστον για τρεις ώρες. Το Σάββατο βεβαίως έχουν αποφασίσει να ανοίξουν τα διόδια όλη την ημέρα. Και από την Τρίτη, όπως έλεγαν οι συνδικαλιστές, θα διευθετήσουν τα τρακτέρ δεξιά και αριστερά στους δρόμους, στις εθνικές οδούς, προκειμένου να βοηθήσουν τους εκδρομείς των Χριστουγέννων να περάσουν από τα μπλόκα. Αντίστοιχες διευθετήσεις θα γίνουν και στην Καρδίτσα, στην Ε65. Εκεί δεν αναμένεται να κλείσουν σήμερα παρακαμπτήριους, ωστόσο το Σάββατο θα ανοίξουν τα διόδια και περιμένουν άλλα 200 τρακτέρ για να ενισχυθεί το μπλόκο. Αντίστοιχες κινήσεις θα γίνουν και στα Τρίκαλα, ανοίγοντας Σάββατο και Κυριακή τα διόδια. Μια πρώτη αντίδραση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μου έλεγαν χθες το βράδυ ότι παραμένει η ανάγκη του διαλόγου πάνω σε λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει περιγράψει η ηγεσία του Υπουργείου. Δεν θέλουν την κλιμάκωση και την ταλαιπωρία της κοινωνίας. Πάντως, κορυφαίο κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας θεωρούσε ότι έχει περιπλακεί η όλη κατάσταση και δυστυχώς το λάθος το προχθεσινό, αυτό δηλαδή που πήραν χρήματα για τις ασφαλιστικές φορές των ΕΛΓΑ χωρίς να έχει δοθεί η βασική ενίσχυση, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και δυστυχώς έσπασε την εμπιστοσύνη που υπήρξε η σχέση εμπιστοσύνης που είχε δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες μεταξύ των αγροτών και της κυβέρνησης. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες και να ξεκαθαρίσουν βεβαίως και οι αγρότες, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν παρακολουθήσει κάποιος την τηλεόραση και παρακολουθήσει τους αγρότες των Μαλγάρων, λένε ακριβώς όχι τα ίδια πράγματα με τους αγροτοσυνδικαλιστές από τη Λάρισα, την Καρδίτσα ή τα Τρίκαλα. Είναι πιο σκληροί στα Μάλγαρα, είναι πιο σκληροί οι αγρότες στις αποφάσεις τους και στην Ήπειρο. Μένει να δούμε αν θα έχουν μια ενιαία στάση από σήμερα ή από αύριο το πρωί, όταν θα αποφασίσουν να κάνουν τη διευθέτηση με τα τρακτέρ και βεβαίως να περνάνε οι πολίτες που θέλουν να πάνε τα Χριστούγεννα στην περιφέρεια. Και μια και λέγαμε για πληρωμές, είναι σημαντικές ημερομηνίες. Από σήμερα ξεκινάμε με την καταβολή του δώρου. Θα δουν λοιπόν χιλιάδες πολίτες χρήματα στους λογαριασμούς τους. Υπάρχουν και μια σειρά από επιδόματα. Οι πληρωμές περιλαμβάνουν επιδόματα του ΕΠΕΚΑ, παροχές της ΔΥΠΑ, επιστροφή ενοικίου για όσους έχουν υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις, επίδομα θέρμανσης, την έκτη δόση του επιδόματος παιδιού για το 2025. Οι σημαντικές ημερομηνίες εκτός από τη σημερινή που είναι για το δώρο των Χριστουγέννων είναι η 23η Δεκεμβρίου για την πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης, η 30η Δεκεμβρίου για τις επιστροφές ενοικίου που υποβλήθηκαν ως τις 12 Δεκεμβρίου και οι δικαιούχοι καλούνται να δηλώσουν εγκαίρως IBAN και να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους για να λάβουν τα ποσά που δικαιούνται. Λοιπόν, όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβλήθηκαν για την επιστροφή ενοικίου ως τις 12 Δεκεμβρίου, όπως μου έλεγαν χθες, θα οδηγήσουν σε πληρωμή ως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσους υποβληθούν ως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν ως τις 15 Ιανουαρίου του 2026. Σημαντική ημερομηνία θεωρείται και 23 Δεκεμβρίου, οπότε θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή επιδόματος θέρμανσης για περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους. Θα πιστωθεί ποσό, το ποσό που οι ενδιαφερόμενοι έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως την αίτησή τους στην πλατφόρμα My Thermacy. Πριν από τα Χριστούγεννα μπαίνει και η έκτη και τελευταία δόση για το επίδομα παιδιού για το 2025. Θα πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί και να έχει εγκριθεί. Και βέβαια υπάρχει, όπως σας είπα, το δώρο το οποίο οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να το εξοφλήσουν μέχρι την 21η Δεκεμβρίου. Λόγω του Σαββατοκυριακού θεωρείται ότι η πλειοψηφία των εργοδοτών θα το εξοφλήσει σήμερα. Υπάρχει βεβαίως, μια και μιλάμε τώρα για τα οικονομικά, μια και μιλάμε για τα λεφτά, υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο χθες ήταν πέρασε στην δημοσιότητα, ένα σχέδιο για αυτόματη ίσπραξη του ΦΠΑ από το δημόσιο. Εξετάζονται δύο σενάρια, το νέο σύστημα σε κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή, ένα μέρος του φόρου προστιθέμενης αξίας να αποδίδεται άμεσα στο δημόσιο, χωρίς τη μεσολάβηση των επιχειρήσεων. Αυτό σκέφτονται στην ΑΔΕ. Αυτή η αλλαγή στοχεύει να είναι μια δραστική μείωση στην φοροδιαφυγή και την εξάλληψη των καθυστερήσεων στην απόδοση του ΦΠΑ. Λοιπόν, αν ο ΦΠΑ λοιπόν είναι μια συναλλαγή είναι 100 ευρώ και τα 30 ή 50 ευρώ θα μπορούν να καταλήγουν άμεσα στο δημόσιο τη στιγμή της πληρωμής. Σε μια τέτοια περίπτωση η κάθε συναλλαγή θα υπάρχει το σταθερό ποσό που σας είπα ή θα έχει ένα, κάθε επιχείρηση ένα συγκεκριμένο ποσοστό του ΦΠΑ που θα πηγαίνει απευθείας στα κρατικά ταμεία. Όλα αυτά γίνονται βεβαίως γιατί σήμερα υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που παρότι υπάρχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα καθυστερούν το ΦΠΑ παρότι υπάρχουν η σύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές. Είναι ένα ευρύτερο έτσι, σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού της φορολογικής διοίκησης που περιλαμβάνει βεβαίως και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση των ελέγχων και την επιστροφή των φόρων εντός 30 ημερών. Τώρα θα μου πείτε πότε επέστρεψαν οι φόροι εντός 30 ημερών. Συνήθως ποτέ, το ακούμε αυτό από την περίοδο των μνημονίων, ότι θα επιτευχθεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει μια ταχύτερη έτσι, επιστροφή. Βεβαίως, αν επιτευχθεί και οι 30 ημέρες, θα, πραγματικά θα πλησιάσουμε τα ευρωπαϊκά δεδομένα, τα ευρωπαϊκά δεδομένα που τα θυμόμαστε βεβαίως όποτε είναι να πληρώσουμε, όχι όποτε είναι να πάρουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό λένε κάποιοι. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί και αυτό. Έρχονται πάντως, αλλάζει η ΑΔΕ, βάζει συνεχώς καινούργια συστήματα. Ίσως και γι' αυτό φοβούνται και κάποιοι αγρότες και ζητούν συνεχώς να μην πάει ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ, κάτι το οποίο θα αποφασίσουν σήμερα στη Βουλή. Και θα δούμε εκεί αν θα υπάρξουν και κάποιες εκπλήξεις από βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος κυρίως, διότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ταχθεί εναντίον της ενσωμάτωσης του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Θεωρούν δηλαδή ότι η κυβέρνηση είχε 6 χρόνια για να μπορούσε να εξυγχρονίσει, να εξυγειάνει τον ΠΚΠ. Πάντως, η οικονομική μεταρρύθμιση έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ο κύριος Πυρακάκης. Ο κύριος Πυρακάκης, ο οποίος είναι ο νέος επικεφαλής του Eurogroup. Χθες είχαμε τα συγχαρητήρια για το success story της χώρας και για την εκλογή του κυρίου Πυρακάκη από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κύριο Μάφρετ Βέμπερ, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το κεντρικό πρόσωπο πίσω από αυτό το success story της χώρας. Άρα λοιπόν βλέπουν οι Ευρωπαίοι ότι γίνεται μια δουλειά εδώ στην Ελλάδα, ότι συμμαζεύεται κάπως το πράγμα και βεβαίως δεν μπορεί να το αφισβητήσει και αυτό κανείς, καθώς βλέπουμε ότι υπάρχουν έσοδα από τη φοροδιαφυγή. έσοδα που η κυβέρνηση, όπως λέει, επιστρέφουν ως μέρισμα προς τους πολίτες. Όλα αυτά καλά θα είναι, αρκεί βεβαίως να συνεχιστεί αυτή η πρακτική της επιβράβευσης της εργασίας και όχι της επιβράβευσης με επιδόματα κάποιων κοινωνικών ομάδων που δυστυχώς επικράτησε ως πρακτική, ως πολιτική πρακτική τα προηγούμενα χρόνια. Ακόντα τις πρωινές ιστορίες, λέγαμε προηγουμένως για τα οικονομικά. Πριν από περίπου μία ώρα ολοκληρώθηκε και η σύσκεψη κορυφής στις Βρυξέλλες. Μετά από 15 ώρες συνομιλιών, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε σε συμφωνία για δάνειο 90 δισεκατομμύριων ευρώ προς την Ουκρανία, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να κάνει λόγο για ενδεδειγμένη λύση, καθώς όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα δάνειο από το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό δεν έχει πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για καμία ευρωπαϊκή χώρα. Επιτέθηκε συμφωνία λοιπόν στη Σύνοδο Κορυφής για τη χρηματοδότηση Ουκρανίας στη διετία 2026-27, όπως ανακοίνωσε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Αντώνιο Κώστα. Η απόφαση για τη χορήγηση του ποσού των 90 δισεκατομμυρίων, ώστε να υποστηριχθεί η Ουκρανία για το 2026-27, εγκρίθηκε. Τηρήσαμε τη δέσμευσή μας, δήλωσε ο Αντώνιο Κώστα. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα, χθες οι εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου και προκάλεσαν αίσθηση και εντύπωση ήταν το χάος στο Κοινοβούλιο της Αλβανίας. Βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια, άναψαν καπνογόνα, πέταξαν νερά. Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης συγκρούστηκαν με αστυνομικούς μέσα στο Αλβανικό Κοινοβούλιο, ύστερα από εβδομάδες εντάσεων γύρω από τις καταγγελίες που ακούγονται εις βάρος του Αντιπροέδρου και του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, αλλά και άλλων αξιωματούχων της κυβέρνησης για διαφθορά. Οι βουλευτές άναψαν φωτοβολίδες, πέταξαν νερό στον πρόεδρο της Βουλής, πήραν θέση έδρα να προορίζονται για υπουργούς της κυβέρνησης σε μια προσπάθεια να διαταράξουν την κοινοβουλευτική συνεδρίαση πριν επέμβει η αστυνομία. Δεν μπορεί να υπάρξει στη Βουλή με αυτούς που κλέβουν και την κοπανάνε, δήλωσε ο Σαλίμ Μπερίσα, ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης. ο νόμος και μόνο ο νόμος πρέπει να υπερισχύσει. Βλέπουμε ότι επικρατεί πολιτική ρευστότητα αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια. Μετά την Βουλγαρία και στην Αλβανία φαίνεται ότι υπάρχουν αναταραχές και φαίνεται εδώ πόσο σημαντική είναι η πολιτική σταθερότητα που έχει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Θυμόμαστε αντίστοιχες καταστάσεις, θυμάστε τις κρεμάλες στη Βουλή και όλα τα υπόλοιπα που λέγανε ή έξω τις διαδηλώσεις με τους αγανακτισμένους τα χρόνια την περίοδο των μνημονίων. Όλα αυτά βεβαίως έχουν περάσει για τη χώρα, η χώρα έχει επιστρέψει σε μια κανονικότητα, αλλά βλέπουμε τι συμβαίνει στις γειτονικές χώρες και στη Βουλγαρία που λίγες μέρες πριν μπει στο ευρώ βρίσκεται χωρίς κυβέρνηση, αλλά και στην Αλβανία που φαίνεται ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά για τον Έντι Ράμα, ο οποίος όπως θα θυμάστε έχει επιτύχει σημαντικές κοινοβουλευτικές νίκες, αλλά φαίνεται ότι δεν κρατιέται και πάρα πολύ καλά με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πώς καταγράφουν την επικαιρότητα. Η Καθημερινή, ποιοτικό άλμα για το πολεμικό ναυτικό, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία του Κίμωνα, της νέας φρεγάτας του πολεμικού ναυτικού, με την ελληνική σημαία. Εορταστικό διάλειμμα στα μπλόκα, ανυποχώρητοι αγρότες παραμένουν στους δρόμους. Παραμένουν οι αγρότες στα μπλόκα, δηλώνουν αποφασισμένοι και ανυποχώρητοι, ωστόσο παρουσιάζονται διατεθειμένοι να διευκολύνουν την έξοδο των πολιτών για τις γιορτές, κρατώντας ανοιχτούς τους δρόμους το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα, δηλώνουν ότι στα σημεία που έχουν τη δυνατότητα θα ανοίξουν και τα διόδια, ώστε να περνούν ελεύθερα τα υγειοταχή και τα λεωφορεία. Από την επόμενη εβδομάδα θα επανακαθορίσουν τη στάση τους ανάλογα με τις απαντήσεις της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν περιμένουν νέα πρωτοβουλία από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση η οποία το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν εξαντληθεί οι οικονομικές δυνατότητες. Βεβαίως όπως σας έλεγα και προηγουμένως περιμένουν και την νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή για παράδειγμα για το φθηνό ρεύμα να κατοχυρωθεί αυτό νομικά στη Βουλή ή να υπάρξει απόφαση υπουργική συγκεκριμένη. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής: Επιτροπή Ανταγωνισμού, κίτρινη κάρτα για τα επιτόκια καταθέσεων, υπόθεση ο ΠΚΠ, προσωρινή κράτηση για δύο. Κοινές business με άλυτο το κυπριακό θέλειο Φιντάν, προτεραιότητα συνεργασία σε ενέργεια και τουρισμό. Ειδική ομάδα εφοριακών για επικίνδυνες αποστολές. Πάμε στα νέα. Το νέο σχέδιο λειτουργίας, σώθηκαν τα λιτά, πόσα καταστήματα μετασχηματίζονται βάσει των αναγκών κάθε περιοχής και πόσα μέσω πρακτόρων. Τι προτείνει η διοίκηση σε ΕΙΤΑΠ στην αρμόδια αρχή? Νερό, εισήγηση για αύξηση στα τέλη. Με βάση την πρόταση καθιερώνεται πάγιο στην αποχέτευση και αυξάνεται το αντίστοιχο στην ίδρυυση. Αντιδράσεις. Ποιοι παίζουν τον παπά στο ΣΥΡΙΖΑ? Ο Πολάκης στηρίζει τον Ευρωβουλευτή που διέγραψε ο Φάμελος. Η ανάλυση των Γκάλοπ, το αγροτικό πληγώνει το Μέγαρο Μαξίμου. Σύνοδος κορυφής, Brand Fair στις Βρυξέλλες για τα 90 δις ευρώ, αυτό που σας είπαμε προηγουμένως ότι αποφασίστηκε. Πότε έρχεται η φρεγάτα Κίμων? Ιανουάριο στη Σαλαμίνα. Ακαδημία Αθηνών, βραβείο για δασκάλα που έδωσε ζωή στο χωριό. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο, στο πρωτοσέλιδο. Νέα εποχή για τις ένοπλες δυνάμεις, η πρώτη υπερσύγχρονη μπελαρά στο πολεμικό ναυτικό. Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά? Μοντέλο μετασχηματισμούς με ελτά σε κάθε γωνιά της χώρας, με ανακοινώσεις του κυρίου Πιερακάκη, γιορτές με μπλόκα, κλειστές και οι παρακαμπτήριοι σήμερα και τη Δευτέρα, ανοιχτοί οι δρόμοι το Σάββατο, Κύριακο και από Τρίτη λόγω των Χριστουγέννων. Λοιπόν, τι άλλα θέματα έχει το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου? Fast Track εξυπηρέτησε το φορολογικό μητρό της ΑΔΕ με προσωπικό αριθμό. Ακαδημία Αθηνών, βραβεία στον καθηγητή Θεόδωρο Τάσιο και στην Διαμαντή από τα Φούρνα, τη δασκάλα που λέγαμε προηγουμένως, η οποία έδωσε ζωή στο χωριό. Πρόκριση με 2 γκολ στο 98 και στο 105, απευθείας 16 ΑΕΚ με νίκη ανατροπή, με πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία του Νταμαγκόη Βίντα. Πάμε στη Δημοκρατία. Αέρα στα πανιά μας, ιστορική ημέρα για το ένδοξο πολεμικό ναυτικό με μια εντυπωσιακή φωτογραφία της νέας φρεγάτας. Ευχή όλων να αξιοποιηθεί για την προάσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας και τον αφανισμό της ψευδεπίγραφης γαλάζιας πατρίδας. Ζωφερό μέλλον, η θάνατο το 2024 ήταν σχεδόν διπλάσιο έναντι των γεννήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ, η μετανάστευση επίσης σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα. Η εφημερίδα των συντακτών. Ίδια προβλήματα, ίδιες λύσεις, από τις Σέρες έως τις Βρυξέλλες. Πανευρωπαϊκός αγώνας επιβίωσης του πρωτογενούς τομέα, άγρια καταστολή στους Ευρωπαίους αγρότες που πολιορκήσαν το Ευρωκοινοβούλιο. Χριστούγεννα στα πλόγκα, η απάντηση των Ελλήνων παραγωγών στον κυβερνητικό μονόλογο. Αυξήσεις φωτιά στα τιμολόγια της ΕΙΔΑΠ, 6 ευρώ το τρίμηνο στα νοικοκυριά, 33% στους επαγγελματίες. Λοιπόν, και χριστουγεννιάτικο τραπέζι έως 7,5% ακριβότερο από πέρυσι. Το κρέας πρωταγωνιστής της ανατιμήσεις. Κόντρα, κλιμακώνει οι αγρότες τους αποκλεισμούς. Τι αποφάσισαν στη Γενική Συνέλευση των Μπλόκων στις Σέρες. Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπεγμό και χρεώνει τον τεχνικό σύμβουλο τον Μπάχαλο με τον Ελγά. Κούγκι έκαναν το κέντρο των Βρυξελών οι Ευρωπαίοι αγρότες. Ριζοσπάστης, όλοι σαν ένα μπλόκο συνεχίζουν αποφασιστικά μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στις Σέρες. Και η ναυτεμπορική καταλήπτης ανάπτυξης το επιχειρήν. Λοιπόν, 52 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες εδώ στο Earth News Radio. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρυθμίση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, να στείλουμε τις καλημέρες μας στον Νίκο, ο οποίος μας ακούει από το εξωτερικό, στο Δημήτρη και στην Αργυρό από τον Πειραιά, στη Στέλλα από τους Αμπελόκηπους, στη Θωμαή και στο Γιάννη από τα Γρεβενά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και στη στήριξη που δίνεται στα βιντεάκια στην σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Σας είπα προηγουμένως, σας έλεγα για το τι γίνεται στην Εξεταστική Επιτροπή με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου να έχει αναβάσει κατακόρυφα τους τόνους. Χθες είχε μια σύγκρουση με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Εξαπέλυσε επίθεση η κυρία Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε στη σύζυγο του κυρίου Άκη Σκέρτσου, επαναφέροντας για δεύτερη φορά την συκοφαντία που έχει ήδη ανακληθεί με δημόσια συγγνώμη εναντίον του ποινικού δικαστηρίου από την εφημερίδα Αυγή, η οποία είχε αρχικά διακινήσει αυτή την συκοφαντία. Στην ανάρτησή του λοιπόν που έκανε χθες ο υπουργός ο κύριος Σκέρτσος σημειώνει ότι εξήγησε καλόπιστα το ζήτημα στην κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία αρνήθηκε να αναδιατυπώσει και σκοπίμως ανακύκλωσε ισχυρισμούς που κατά τον ίδιο έχουν ήδη αποδειχθεί ότι δεν ισχύουν, καταγγέλλοντας την εμπλοκή μη πολιτικών προσωπών στη μεταξύ τους πολιτική αντιπαράθεση. Παράλληλα, ο κύριος Σκέρτσος ανέβασε τους τόνους σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο, χαρακτηρίζοντας την κυρία Κωνσταντοπούλου αδίστακτη και βαθιά κοινική, υποστηρίζοντας ότι εκπροσωπεί με τον πιο αυθεντικό τρόπο την πολιτική δυστοπία στον τόπο μας. Όπως αναφέρει, οι πρακτικές της αφισβητούν την ουσία της δημοκρατίας και διαβρώνουν τη δημόσια ζωή. Λοιπόν, αυτή ήταν η κόντρα. Μάλιστα υπήρξε και ανακοίνωση από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ότι η σύζυγος του κυρίου Σκέρτσου δεν τη χάνει ιδιαίτερης μεταχείρισης. Που φτάσαμε τώρα να λέει ένας πολιτικός αρχηγός κάτι το οποίο έχει διαψευστεί ακόμα και από αυτόν που το διακίνησε, δηλαδή την εφημερίδα, και να το αμφισβητεί, να το χρησιμοποιεί, να το εργαλειοποιεί εναντίον ενός υπουργού και να χρειάζεται ανακοίνωση από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά πραγματικά δείχνει λίγο ότι έχει υποβαθμιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα ο πολιτικός διάλογος. Το πιπεράτο στην όλη υπόθεση είναι ότι ο μέχρι πρότινος βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Διαμαντής Καραναστάσης, με τον οποίο η κυρία Κωνσταντοπούλου πρόσφατα ήταν σε μια ταβέρνα και έτσι είχαν στιγμές χαλάρωσης, βρέθηκε να οδηγεί τις ίδιες ώρες που γινόταν αυτός ο καυγάς, δηλαδή υπό την επίρρεια αλκοόλ. Έφαγε ένα πρόστιμο 350 ευρώ, του πήραν το δίπλωμα για ένα μήνα, όλα αυτά σε μπλόκο που λέτε στη Λεωφόρο Αμαλίας, δηλαδή πολύ κοντά στη Βουλή. Τώρα, το θέμα των ΕΛΤΑ το είχαμε ξεχάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρότι τα προβλήματα παραμένουν και δεν έχουν λυθεί, και δεν έχουν λυθεί όχι μόνο στην περιφέρεια αλλά και στην Αθήνα. Εξακολουθούν να υπάρχουν τα προβλήματα με τις καθυστερήσεις στους λογαριασμούς, στα γράμματα, στην αλληλογραφία. Το νέο σχέδιο πάντως του Υπερταμείου για το μετασχηματισμό των ελληνικών ταχυδρομείων παρουσίασε χθες στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πεγιαρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που ενισχύει τη βιωσιμότητα της εταιρείας, διασφαλίζει την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και θα ροκίζει την παρουσία των ΕΛΤΑ σε κάθε γωνιά της χώρας. Προβλέπεται μετασχηματισμός των 158 καταστημάτων με βάση ένα ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε περιοχής μοντέλων. Σε 28 περιπτώσεις υπάρχει ήδη κατάστημα ΕΛΤΑ Courier σε απόσταση 100-200 μέτρων και θα εξεταστεί να αναλάβουν το έργο εκείνη και να μην αλλάξει τίποτε στην καθημερινότητα των πολιτών. Σε 113 καταστήματα ο μετασχηματισμός θα προχωρήσει μόνο αφού βρεθεί πράκτορα στον ΕΛΤΑ και κατόπιν πλήρους και έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών. Και 17 καταστήματα δεν θα αλλάξουν, δεν θα μετασχηματιστούν, καθώς καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών. Και όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης, αυτό αποδεικνύει ότι το σχέδιο δεν εφαρμόζεται μηχανιστικά, αλλά με σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες και στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, και έτσι καμία τοπική κοινωνία δεν μένει μετέωρη. Λοιπόν, βέβαια, το θέμα των ημερών είναι και από την άλλη πλευρά η ιστορία με τον πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος παραλίγο να κατέβει υποψήφιος δήμαρχος παλαιότερα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξυλοκόπησε ένα συνάδελφό μας, ένα δημοσιογράφο, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος, χωρίς να έχει προκληθεί ή να έχει δημιουργηθεί κάτι άλλο. Καταδικάστηκε αυτή η ενέργεια του κύριου Παπά. Άμεσα ήταν τα ανακλαστικά του Σοκράτη Φάμελ, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που τον διέγραψε. Αλλά τώρα ήρθε ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην επιλογή του πρώην μπασκεμπολίστα από το ΣΥΡΙΖΑ και από τον Αλέξη Τσίπρα το 2023, τον οποίο είχε προτείνει ως υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων. Και είπε ότι το περιστατικό αυτό βγαίνει ένα χρήσιμο πολιτικό συμπέρασμα. Το γεγονός ότι αυτός που τον τραμπούκησε ήταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και παραλίγο υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας αποδεικνύει πόσο βαθιά είναι η σύψη της πολιτικής και της αριστεράς στα κόμματα που επικαλούνται το όνομά της και πόσο αυτή η μεμονωμένη ψηφίδα αποτελεί ένα κομμάτι της συνολικής εικόνας του προβλήματος απαξίωσης αριστεράς που σήμερα δεν πείθει και δεν εμπνέει παρά τα φταία συντόματα, τα damage control και τις επιστροφές. Νομίζω με περισσότερες αιχμές το τελευταίο χρονικό διάστημα ίσως να μην έχει δεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας ούτε από τα στελέχη της κυβέρνησης. 2 λεπτά πριν τις 6, νομίζω ότι είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Τέλος της εβδομάδας. Ακολουθεί Κατερίνα Σερέδη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.